Ассалаумағалейкум барша Қазақстанның тыңдармандары. Назарларыңызда және де сіздердің колонкілеріңізде Хаушаку. Көптен күткен финалға да келіп жеттік. Финалдың тақырыбы қазақ ұлтының кемшіліктерін бетке басып айту. Мен бұл тақырыпқа футбол ойынын алып отырмын. Яғни Қазақстанның ұлттық құрама командасы қазіргі күнге дейін барлық ойнаған ойындарында ұтылып келе жатыр. Мүмкін әлі де ұтылып жүретін шығар, намыс қайда? Казахстан and Беларусь. Сегодня состоялся отличный матч между казахстанцев и Белоруссией. С вами был комментатор из Белоруссии Александр Медведь.
Да, Александр, ты прав, я соглашусь с тобой. Наши белорусские пацаны обыграл сегодня казахстанцев 4-0. Белорусские пацаны самые крепкие, а казахстанские пацаны вообще не умеют играть, даже не умеют остановить мяч.
Я, ағайындар, масқара болдық. Белоруссияның комментаторлары да бізді жамандап жатыр. Мүмкін келесі жолы бағымызда жанып қалар. Мен Амангелді Сейітхан, сіздермен хабар арнасында жүздескенше, ағайындар. Микрофон жасай, давай.
Біз футболға жүгіріп асығамыз. Қазақстан деп айқайлап жанды саламыз. Ойнап білмейді, допты теріп білмейді. Келесі де отамыз деп тренер көлім дейді. Басқа елдерге қарағаннан біздерге ұят. Қазақстанды даже Македонияда жұптап. Біздерге Евро емес Азияға қайту. Ренжімеңдер, менің мақсатым кемшілікті айту.
Какая боль, какая боль. Белоруссия, Казахстан, 4-0. Какая боль, какая боль. Белоруссия, Казахстан, 4-0.
FIFA, дүние жүзілік, US All, барлық елде команда ойнек футбол. Россияда ЦСКА, Англияда Манчестер, Италияда Милан, Қазақстанда Хайдан. Айқай шу сыра ішіп балет етеміз. Қазақстан чемпион деп поражениемен кетеміз. Ең азы Грузия командасын ұта алмай тұр. Келесі де состав өзгереді деп әлі жүр. Аргентина, Ямайка 5-0 жымыңдаймыз. Қазақстан, Белоруссия 0-4 ұялмаймыз. Ойнап білмейтін байдың балдарын алады командаға. Толып жүр ғоляңкі теуіп қара балдар малауында.
Жетінші
серия Шанхай фильм ұсынады. Джеки Чан, Джет Ли, Джим Кәрі және де тағы басқа.
Бәріміз айқылаймыз.
Финал. Мамандықта оқып жүрді менді мандыраж.
Не болды шаку, күндірмейкім апайлар ма?
Жоқ, сатып жіберді жартысы Қытайларға.
Қойше, не үшін?
Қайдан білейін, бір жыл қалды, сонда да оқуды бітірейін. Болашақ күнімізді білмейміз не боларын. Ақшаға құлықпай ұстасын шамаларын. Әй, ана жоғарыдағы адамдар кім екен? Он айды 48% берген екен. Қытайларға күн берген, жол берген, жер берген. Олар толып кетеді ғой, өзі қайда тұрады екен? Қазірден бастап уже Қытайлар жолап барады. Он айды сатып алдық деп қатайып барады. Автобуста Қытай, көшелерде Қытай. Қазақтар толып жүретін қайда екен баяғыдай?
Қазағымның көпен домбыры. қазақ жайлы әңгіме міне осында. Алдыма отырып тыңда, мені кішін ба? Ештеңе білгің келмесе шындықтан қашқан ба? Ең бірінші қазақтарға тілді дамыту, қолына ақша беріп қазақша санату. Ақша десе бәрі санайды, өйткен ақша керек. Мың, екі мың, үш мың, келе келмейді. Ресейдің адамдары қазақша сөйлесе, мәз болатын еді, екі сөзді көрсете. Ал қазір қазақтар ана тілімен сөйлесе, мәз боламыз сүйген қота түсіп келгенде.
Давай.